Attamoltan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kun Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaan keenya televiziyoona, raadiyoo akkasumas Facebook irratti kallattiin tamsaasama. Caamsaa 18 bara 2022 qophiilee keenya har'aa waliin an Tuujubee Horaati. Namoota ennaa ayyaana Idaal Fatir baranaa jeequmsa kaasan qabuuf barbaadaa jiraachuu poolisiin Itiyoophiyaa beeksiseera. Somaaliyaan pirezidaantii haaraa filachuu ilaalchisee gabaasa ergame akkasumas qaala'insa jireenyaa Itiyoophiyaa keessaa ilaalchisuudhaan gabaasa biyyarraa nu dhaqqabe qabna. Gulaalaan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu abbaa dabareeti oduudhaan jalqabna. Gara jaalanneetti isin dabarsa. Hoogganaa sadarkaa olaanaa Adda Bilisummaa Oromoo kan ta'an Koloneel Gammachuu Ayyaana hidhaa yoo hiikaman mormii hin qabu jechuudhaan ministeera haqaatti abbaan alangaa federaalaa dubbachuusaa abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baa'isaa ibsaniiru. Waggaa har'aas manni murtii federaalaa walaba ta'anii akka ba'an kan murteesse ta'us manni hidhaa Qilinxoo garuu kallattiidhaan fuudhee hidhaa keessa akka jiran abukaatoon isaanii dubbataniiru. Gabaasa kanas Tsahaayi Daamxootu Finfinnee irraa erge kuno.
Komishinii Poolisii Federaalaatti Biiroo Qorannoo Yakkaatti bakka tursiisa namoota qorannoo irra jiraniitti hidhamanii kan jiran hooggansa olaanaan Adda Bilisummaa Oromoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa yakka shoror keessummaatiin shakkamanii abbaan alangee himata irratti banee mana murtiitti deddeebi'uudhaan waggaa tokkoon dura dhimma isaanii hordofaa akka turan abukaatoon isaanii ibsaniiru. Caamsaa 10 bara 2013 manni murtii waliigala federaalaa yakka ittiin himataman osoo ofirraa ittisuun isaan hin barbaachisne bilisaan akka gallakkifaman ajaja kennee ture kan jiran abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baa'isaa murtee kanarratti abbaan alangee ol iyyannoo dhaddacha ijibbaataatti fudhatee ture jedhan. Haa ta'u malee waggaa tokkoof hidhaa seeraan alaa keessatti argamu Koloneel Gammachuu Ayyaana jechuudhaan beellama dheengadda caamsa 8 bara 2014 dhaddacha ijibbaataa irratti dhiyaachuudhaan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi abukaatoon isaanii iyyannoo mana murtiitiif dhiyeessaniin har'a qaamni isaan hidhe haa dhiyaatu jechuun manni murtii ajajee ture jechuudhaan oolmaa dhaddacha har'aa akkanaan ibsaniiru.
Warri biiroon qorannaa dhimma yakkaama poolisii federaalaa deebii qaamaan dhiyaatanii akka kennan hoogganaan jedhamee ture dhiyaatiin hafaniiru. Abbaan alangaa federaalaa dhiyaatee ture. Abbaan alangaa federaalaa yoo gaafatamu Koloneel Gammachuu dabalatee namoonni isa hojjedhamanii turan caamsaa 10 bara 2013 irraa eegalee hanga ammaatti seeraa ala hidhamanii akkasaan jiran nuti hin beekna. Poolisiin federaalaa akka gallakkisuuf yeroo adda addaa tadhaa barreessitee kennan gallakkisuu didaniiru. Kanaaf iyyuu manni murtii yoo gallakkisee morminuu hidhaan isaanii seeraan aladhaa jedhanii mana murtii beeksisanii turanii. Manni murtiis kanuma fudhatee irra deebiidhaan biiroon qorannaa yakka poolisii federaalaa boru ganamatti hooggantoonni dhimmi isaanii isaan laallatu Koloneel Gammachuu maaliif akka hidhanii fi isas qabatanii akka dhiyaatanidha kan ajajame.
Dhaddachi ijibbaataa kun boritti jechuun caamsaa 11 bara 2014 ganama poolisii federaalaatti biiroo qorannoo yakkaatti hooggansi dhimmi isaa laallatu Koloneel Gammachuu Ayyaanaa qabatee mana murtiitti akka dhiyaatuuf ajaja kenneeraa jechuun abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baa'isaa sagalee Ameerikaaf himaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Bulchiinsa Itiyoophiyaa kibba aanaa addaa daraashee keessatti rakkoon nageenyaa hammaachuusaan kan ka'e daandileen cufamanii tajaajilli geejibaa danqamu jiraattonnii fi imaltoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa dubbise ibsanii jiru. Bulchiinsa daangaa aanaa addaa daraashee fi godina koonsoo akkasumas akkaataa gurmaa'u kan ilaaleen gaaffii walakkeessa baatii bitootessa darbe dhiyaate waliin walqabatee aanaa addaa daraashee keessatti rakkoon nageenyaa uumame ammayyuu itti fufee akka jiru kanneen maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Raayyaa ittisa biyyaan kanneen hoogganaman humni addaa naannoo sanaa fi poolisiin federaalaa tokkummaadhaan naannoo sana eega to'atanii booda nagaan hangi tokko kan argamee ture ta'us namoota balleessaa raawwatanii fi hin raawwanne haala addan baafneen walitti qabanii hidhuun waan jalqabameef jiraattonni bosonatti dhiyeessuu dubbachuun naannoon sun tasgabbaa'u hin dandeenye jedhan. Shoofeera konkolaataa fe'umsaa ta'uu isaanii kan ibsan obbo Tsaggaa'ee Mallasa karaa waan cufameef 71 ala bulle jedhanii waan isaan mudate naa ibsan namoota hidhatan ittiin jedhaniin saamamuu isaanii fi shoofeerri isaan cina ture ka biraan rasaasaan madaa'uu dubbatan. Garee yookaan gurmuun hidhate jedhame kun eenyummaan isaa ifattiin ibsamin jira. Mootummaa irratti komee dhiyaataa jiru kana kan ilaaleen bulchisa naannoo irraas ta'e waaltaa ajaja loltootaa kan yeroof dhaabbate bira yaadi kennames ta'e ibsi ba'ee hin jiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaa irraa gabaasee jira. Lammiin Eertiraa Beniyaam Girmaay wal dorgommii biskileetaa xaaliyaanii keessatti kibxata darbe gaggeeffameen injifachuudhaan gurraacha Afrikaa isa duraa ta'ee jira. Gammachuu seena qabeessa kana ayyaaneffachuuf Beniyaam qaruuraa waan dhugamu of keessaa qabu lafarra dhaabee gajjechuudhaan ennaabanutti qadaaddiin futta'ee ba'e ija isaa bitaa rukuchuun madeessuunsaa ibsamee jira. Doktoroonni akka jedhanitti ija isaa isa bitaa keessaan dhiigi ni mul'ata. Garee wal'aansa fayyaa fi garee ispoortii biraa gorsi Beniyaamiif kennameen dorgommii kanarratti hirmaachuu akka hin dandeenye injifannoo argateen akka xumuruufis murteesseera. Madaan ija isaa mudate karaa sirriin yaalamaa kan jiru ta'us tochii muddamsa jabeessu gaggeessuun daran haala ija isaatii hammeessuudha jedhamee jira. Kun sagalee Ameerikaati. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayidenii fi haati warraa isaanii gara Bafaloo Niyuyoorkitti kibxata kaleessaa imalanii jiru. Kunis maatiiwwan gurraachota Ameerikaa 10 hidhataan tokko suppermaarketii keessatti ajjeeseef kabajaa qaban ibsuufi. Baayiden miidiyaa, namoota siyaasaa fi intarneetii gocha namichi falaasama warra adii qabu gaggeesse kana facaasuu isaaniif komataniiru. Maatiiwwan gurraachota Ameerikaa 10 ajjeefamanii gadda guddaa dubbachuun hin danda'amne keessa kan jiran yoo ta'u ajjechaa namoota isaanii kallattiidhaan gama marsaa intarneetiin namicha ajjechaa raawwate dabarsaa ture. Pireezidaant Baayiden kabajaa qaban ibsuudhaan cufataan maatii waliin wal arganii jiru. Sana booda immoo addunyaaf akka jechuun dubbatan.
What happened here is simple and straightforward. Terrorism. Terrorism. Domestic terrorism. Violence inflicted in the service of hate. A hate that through the media.
Wanna sitti raawwatame haala salphaaf kallattiidhaan ibsuudhaaf shororkeessummaadha. Shororkeessummaa biyya keessaa hokkara jibbarratti dhufe nama isaan hin fakkaanneen kan raawwatamedha.
Ajjechaan kunis ta'ee inni ammaan dura qawwee bituun salphaa waan ta'eef akka to'atamu qabsaa'onni gaafachaa turuun isaanii ni yaadatama. Magaalaa buufata doonii Yukireen kataate Mariupool kibxata har'aa harka Raashaa seenuun ishee waan hin oolle jedhamee jira. Kunis warshaa sibiila magaalattii keessaa waan ba'ameef akkasumas loltoonni Yukireen 100 kanneen achi keessa turan akka waliigaltee gamlameen gidduutti tolfametti Raashaatti harka kennanii booda. Loltoonni Yukireen 260 caalaan warshaa sibiilota Azovstaal wixata kaleessaa gadhiisanii kaba'an yoo ta'u humnootii Raashaatti harka kennatan. Aangoon Yukireen akka jedhanitti loltoota isaan hafan warshaa sibiilaa keessaa baasuuf hojjetaa kan jiran yoo ta'u meeqa achi keessatti akka hafan garuu hin beekan. Siwiidinii fi Finlaand neetootti dabalamuuf gaaffii har'a dhiyeeffatan barreessaa dureen dhaabbatichaa Jens Stoltenberg simatanii kun seena qabeessa jedhaniiru. Biyyoonni lameen gamtaa waraana addunyaa irratti guddicha ta'etti dabalamuuf gaaffii dhiyeessuu isaanii Stoltenberg mirkaneessanii jiran. Kunis Raashaan Yukireen irratti duula waraanaa banuu isheen kan ka'e yaaddoo nageenyaa uumame irraa tarkaanfii fudhatamedha jedhaniiru. Neetootti dabalamuu fi tarkaanfiin itti aanu maal akka ta'u waltaatonni ilaaluuf jiru jedhanii jiran. Pireezidaantiin Tarkii Recep Erdogan biyyoonni lameen neetootti dabalamuuf kan gaafatan of qusannaan ilaalaa kan jiran yoo ta'u deemsa iyyata dhiyeessuu kana ilaalu 7 fudhata jedhame eegama. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waajjirri hariiroo alaa naannoo Tigraay loltoota dirqama filachuu ilaalchisee deebii kennee jira. Naannoon sun loltoota fo'ataa jira jechuudhaan gabaasa Reuters baase cimsee balaaleffachuudhaan duula qindoominaatii ittiin jedhe. Gabaasi kun akka jedhutti utuu hin taane uummata Tigraayiif dargaggoonni humna weeraru kan ittiin jedhan ofirraa qolachuuf fedha ofiitiin hidhachuu isaanii ibsuudhaan qaamni qeeqamu qabus qaama weeraru kanaa jedhee jira. Waajjirichi biraa ibsi kenname itti dabaluudhaan haalaawwan dhuunfaaf yartuu uumame hunda kan bakka hundaa gochuun sirrii miti jedhee jira. Reuters ragaa walitti qabuuf malli inni gargaarame hanqina qabaa ittiin jedheera. ayyana eid al fitr magala finfinne ke satti barana kabajame je quran namota shakkaman qabuf barbada akajiru policing beksesera guya edil ida sana ara nama bosi su dukasudan misensi policy shakkam har mana murti jalqaba federala addach ramaddi tokofa aradat kan yate yoto man murticha policy f guya qoranno dabalata qudasadi ehamera tsahaydam totugabasi
Polisii federaalaat miseensa korabittinneessaa kan ta'an konistaabil Anbullee Uttee ebila 24 bara 2014 kabaja ayyaana Idaalfixirii magaalaa Finfinneetti kabajamee ture irratti bakka siidaa yaadannoo naannawaa Dirree Masqalaa jirutti aarri gaasii imimmaaneessu dhohuu waliin walqabatee shakkamanii hidhamuudhaan dhimma isaanii mana murtiitti hordofaa jiru. Shakkamaan kun har'a yeroo lammaffaadhaaf abukaatoo malee mana murtiitti dhiyaataniiru. Oolmaa dhaddacha har'aatiin shakkamaan kun aara gaasii imimmaaneessu kana itti yaadee osoo hin taane tasanaa harkatti dhohee aarrisaas gara uummataatti akkan facaanii jedheen naasuudhaan gara baasii shaggariitiin darbadhee jechuudhaan mana murtiitiif ibsaniiru. Shakkamaan kun itti dabaluudhaan namoonni naannawaa sana turan uffannaa seeraa kan poolisii federaalaa uffadhee osoo hin jiru nareebanii ija koo bitaa fi kalee koo irratti miidhaa geessisaniiru jechuun dhaddachaaf ibsanii jiru. Gama kaaniin ammoo qorattoota yakkaa kan ta'an miseensonni poolisii federaalaa lama guyyoota 10 kanaan dura kennameef keessatti qorannoo taasisaa turan dhaddachaaf ibsaniiru. Haaluma kanaan bilbilli harkaa shakkamaa kanaa akka qoratamuuf tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyoolessaaf Itiyoo Telekoomiif xalaan barreeffamu deeggarsa maallaqaa qabamoo hin qabu kan jedhuuf baankileen ragaa herregaa kan baankiidha shakkamaan kun qabu akka qulqulleessaniif xalaan barreeffamuu fi ragaa namoota sadii fi qaamolee hoggansaarraa fuudhuu dheeraniiru dhaddachaaf. Qorattoonni kunneen itti dabaluudhaan guyyaa sana aarri gaasii imimmaanessu kun tokko qofaa osoo hin taane kan dhohe sadiidha jechuun shakkamaan kun osoo dhohinsi kun hin mudatin dursa dubartii tokko waliin qaamaan walitti siqee haasa'aa ture. Bilbila harkaa isaarrattis bilbilamee fi haasa'aa akka ture ragaaleen agarsiisan jiru jechuun qorannoo dabalataatiif guyyoota 14 akka dhaddachi kennuuf mana murtii gaafataniiru. Shakkamaan gama isaaniitiin hojiidhaaf naannoo kibbaa godina Dawaaroo irraa akka dhufan ibsuudhaan namni isaan gaafatu akka hin jirre haatiif abbaan lubbuun akka hin jirre eeruudhaan obboleessa isaanii quxisuu guddisaa akka jiran ibsanii mirgi wabii akka eegamuuf dhaddacha kana gaafataniiru. Manni murtii araadaa ramaddii tokkoffaa dhaddachi yeroo beellamaa bitaaf mirga erga dhaggeeffateen booda bu'aa qorannoo hafe dhaggeeffachuudhaaf caamsa 23 bara 2014 beellameera. Sababa aarri gaasii imimmaanessu kun dhoheen guyyaa sana qabeenyi mootummaa kan namoota dhuunfaa fi dhaabbilee dhuunfaa garaagaraa irratti miidhaan gahu daa'imman hedduun maatiin wal dhabuun isaanii ni yaadatama. Hokora ka'e kana keessatti adda durummaadhaan hirmaataniiru jechuun namoota 76 shakkaman eebila 24 fi eebila 25 bara 2014 to'annoo jala oolfamuu isaanii koomishiniin poolisii federaalaa karaa toora marsariitii hawaasummaa isaa ibsuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahay Daamxoo Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Somaaliyaan falmii dhimma filannoo qarqara walitti bu'iinsaan ishee gahurra erga geessee booda pirezidaantii haaraa filattee jirti. Kan maqaa Farmaajoo jechuun beekaman bakka Mohaammed Abdullaahi miseensonni paarlaamaa pirezidaanticha duraanii Hasan Sheek Mohaammediin filatan. Mohaammed biyyattiin gara nagaaf araaraatti qajeelchuuf ennaa waadaa seenan hojii cimaata isaan eeggata. Gabaasaa Mohaammed Sheek Nuur bafaqaaduu dhiyeessa.
Filannoon pirezidaantii biyya Somaaliyaa bara 2022 dorgomtoota 39 hirmaachiseera. Adeemsa filannoo marsaa sadiif taasifame kanarratti miseensota mana maree bakka bu'ootaatii fi seneetaroota 328 ta'anutu sagalee kennane. Kana keessa sagalee 214 argachuudhaan pirezidaantii Somaaliyaa ta'uudhaan kan filatamanii Hasan Sheek Mohaammed. Dhiyeenyatti kan isaaniin morkataa turanii fi aangoorra kan turan Mohaammed Abdullaahi Mohaammed moo'uudhaaf sagalee gahaadha ol ture. Hasan Sheek Mohaammed bara 2012 amma 2017 pirezidaantii Somaaliyaa turan. Filatamuu isaanii ilaalchisee yaada kennaniin.
It is the privilege of the outgoing president to hand over power.
Kun pirezidaantiin taayitaa gad lakkisaa jiran aangoo dabarsanii kennuu isaaniitiif bu'aa argamedha. Akkaataa ani kanaan dura aangoo dabarsee kennetti uummanni Somaaliyaas akkasuma mirgaaf bu'aa wal fakkaataa qaba. Hundi keessan galatoomaa nagaan Rabbi isin irraa jiraatu.
Mukadisho keessatti jiraattonni abdii gaarummaa egeree irratti hundaa'uudhaan kan filatamuu pirezidaanticha simatan. Bulchiinsi haaraan dhimmoottan dursa kennuuf keessaa kan malaammaltummaa hojii isa cimaadha. Abdirrahmaan Nur Mohaammed ambaasaaddarii Soomaaliyaa duraaniiti. Dhimma malaammaltummaa kanarratti yaada kennanii jiru.
Pirezidaantiin
dhimmoota dursa kennuu fi qaban kanneen akka hoogganaatti gaafatamummaaf amanamummaa qabuu ta'uudhaan cinatti malaammaltummaa irratti qabsaa'uu qabu. Biyyattiin akka malaammaltummaa irraa bilisa taatu gochuudhaan ga'umsa gaariidhaan guutummaa biyyattiitiif hojjechuudhaan mootummichaaf fakkeenya qulqullina gaarii ta'uu qabu.
Mudannoon Hasan Sheek Mohaammed qabanii rakkoowwan biyyattii hiikuudhaa fi akka isaan gargaaru deeggartoonni isaanii abdii qabu. Ahmad Diinii miseensa bu'uuressitoota dhaabbata Somaalee Peace Line jedhamuuti. Jaarmiyaa furmaata waldhabiinsaa irratti hojjetudha. Pirezidaantiin haaraan carraa yeroo lammaffaadhaaf argataniin waan gaarii hojjechuudhaaf akka itti fayyadamuu qaban dubbata. Akka pirezidaantii haaraatti mudannoo biyya bulchuu qabu. Eessatti akka danqaamnee dhaabbannee fi eessatti akka fooyya'umsa fiduu qabnu ni beeku jedhan. Daandiiwwan Mogadishoo irratti waa'ee hoggansa pirezidaantii haaraa irratti namoonni abdii qaban ibsu. Caalaan isaanii nama seenaadhaa fi rakkina biyyattii walxaxoo ta'an beekanu ta'uu isaanii irratti amantaa qabu.
Bara 2012 irraa jalqabee aga bara 2017 yeroo waajjira hoogganummaa keessa turanitti ijaarsa bulchiisa federaalaaf raakaalee irratti tarkaanfii guguddaa fudhatan. Hanga ammaatti bu'aa gaggaarii galmeessanii jiru. Warreen hafan akka isaan xumuran irraa eegna. Abdiif amantaa isaan irraa qabna.
Pirezidaanti Mahamudii hoggantoota biyyoottan addunyaa irraa ergaa baga milkooftanii fi waadaa deeggarsaa argataniiru. Isaanis biyyattii tokkoomsuudhaa fi mootummaalee naannoo sadarkaa adda addaarra jiran waliin hojjechuudhaa fi waadaa seenaniiru. Gabaasa Mohaammed Sheek Nur Mogadishoo irraa VOA'dhaaf qindeessee fi an Bafqaadu Morodaati.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka ragaa ejensii istaatistiksii Itiyoophiyaa ibsoometti qaala'insi jireenyaa Itiyoophiyaa keessatti ji'a eebila dabree 100 keessaa harka 36.6 ga'ee jira. Keessumaa immoo gatiiwwan nyaataa dabaluun akkaan yaaddessaa ta'uu odeeffannoon ejensichaa fuula marsariitii isaa irratti maxxansi hubachiisee jira. Qaala'insa jireenyaa Itiyoophiyaa yeroodhaa yerootti dabalaa dhufe kana ilaalchisee gabaasaan keenya Mutukuu Faqaadoo ogeessota dhimma dinagdee lama dubbisuun gabaasa qindeesse qabaa kunoo.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa namoomaa biyyoottan gaanfa Afrikaatiif kan oolu doolaara miiliyoonii 200 olii dabalataanii erguuf jirti. Naannichi walitti bu'iinsaanii bututuu isaa irratti dabalatee hongee waggoottan 40 darbanii fi mudatee hin beekneen miidhamaa jira. Guutummaa Itiyoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti namoonni miiliyoonii 20 ol ta'an gargaarsa midhaan nyaataa atattamaa akka barbaadan tilmaamameera. Dhiyeenya kana dhimma gaanfa Afrikaa irratti xiyyeeffate walgayii Jeenevaatti taasifame irratti gargaarsi Yuunaayitid Isteetsi kennuudhaaf beeksiste karaa dhaabbata misooma addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan USAID fi karaa ministeera dhimma alaatiin ergiti. Gargaarsichi fedhii baqattootaa, namoottan biyya keessatti qe'ee isaanii irraa buqqa'an, namoottan walitti bu'iinsaan miidhaman, keessumaa warreen jireenyi isaanii qotiinsaa fi beelladoota irratti hundaa'e guutuudhaaf kan ooludha. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessaa dhimma gargaarsa namoomaa akka hubachiisetti hongeen Itoophiyaa fi Somaaliyaa keessatti uumame walitti bu'iinsaa fi muusa'umsa hawaas diinagdee dhibeen koovidii uume. Akkasumas weerara hawaasnisa gammoojjii isa yeroo dheeraadhaaf itti fufe irratti kan dabalameedha. Walwaraansi Ukireen keessatti taasifamaa jiru dhiyeessii midhaan nyaataa boba'aadhaa fi xaa'oo irratti hir'ina fiduudhaan qala'iinsi akka uumamu taasisee jira. Barreessaa muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti itti gaafatamaa dhimma gargaarsa namoomaa kan ta'an Maartin Giriifs rakkina uummata naannichaa mudate furuudhaa fi hundi keenya akka tarkaanfii fudhachuu qabnu agarsiisutu nurra jira. Jaarraa 21ffaa keessa beelaa fi bakki akka hin jirre agarsiisuu qabnaa jedhan. Yuunaayitid Isteetsi akka biyya dhuunfaatti gargaarsa namoomaa gaanfa Afrikaatiif taasisuudhaan qooda olaanaa biyya qabduudha. Gargaarsa dabalataa doolara miiliyoonii 200 wajjiniin bara 2022 keessa Yuunaayitid Isteetsi gaanfa Afrikaatiif gargaarsa namoomaa doolara miiliyoonii 300 fi miiliyoonii 61 taasifteetti. Akka dhaabbanni misooma addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan USAID jedhetti maallaqni gargaarsaaf kenname kun akka midhaan nyaataa atattamaan barbaachisaa ta'e ittiin dhiyaatuuf gargaarsa nyaataawwan addaa qaama jabeessanii fi meeshaalee gargaarsa fayyaa ittiin dhiyeessan akkaataa bishaan dhugaatii qulqullina qabu argamuu danda'u akka mijeessan akka qulqullina naannoo ittiin eegan akka fayyummaa beelladootaa ittiin kunuunsan. Deeggarsa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi michoowwan dhaabbilee miti mootummaatii fi kan ooludha. Gargaarsa dabalataa kana ilaalchisee dubbii himan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Niid Piraayis naannichi rakkina namoomaa hamaa keessa akka jiru erga ibsanii booda warreen gargaarsa atattamaa barbaachisaa ta'e fedhaniif akka yeroodhaan qaqqabamee lubbuu baraaruun danda'amuuf haalli ariifachiisaa guutummaatti naga qabeessa ta'ee fi daanqaa hin qabne dhaabbilee gargaarsa namoomaatii fi hojjettoota gargaarsa qaqqabsiisanii fi mijaa'uu qabaa jedhaniiru. Akkasumas hongee seena qabeessa ta'e kanaan kan ka'e fedhii gargaarsa namoomaa deeggaruudhaa fi tola ooltonni biroos akka deeggarsa isaanii gumaachan Niid Piraayis gaafataniiru.
Kan armaa olitti dhageesse.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Gara kaduraan beeksifne gabaasa Faqaaduu Mitikuutti dabarra.
Obbo Addis Abbee ogeessa dinagdee fi yuunivarsiitii saayinsii fi teeknoloojii Adaamaatti barsiisaadha. Akka isaan jedhanitti qaala'iinsi jireenyaa Itoophiyaa keessatti bara 2017 irraa eegalee waggaa waggaan dabalaa dhufeera. Kan bara kana ammoo dhimmoota wal waraansaa waliin wal qabataniin hedduu dabalee jedhu.
Biyya kana keessatti bara 2017 as qaala'iinsi jireenyaa daran dabalaatiin deeme waggaa waggaadhaan. Year 2 year inflation isa jedhu jechuudha. 2018% 13% ga'ee ture. 2019% tuqaawee 2020% 25% daran ittuma hammaatatiin hin deeme sanuma jabeessatiin hin dhufe wanti walitti bu'iinsi biyya keessatti wal waraansi kaabaa fi Itoophiyaa bakka adda addaa. Jiru kun immoo daran hammeesseera.
Itti dabaluunis qaamolee mootummaarraa wanti dhaga'amu qaala'iinsi jireenyaa Itoophiyaa keessatti mudate akka addunyaatti waan dhufe kan jedhudha. Kun rakkicha ofirraa dhiibuuf malee dhugaa Itoophiyaa keessa jiru hin ibsu jechuun dubbata Obbo Addis.
Haala qabatamaa addunyaatu qaala'iinsa jireenyaa kana fide kan jedhu walitti bu'iinsa Raashiyaa fi Ukireen yoo kan fudhannu ta'e walitti bu'iinsi Raashiyaa fi Ukireen kan jalqabe ji'a sadiidha. Garuu san dura gara Februarii keessaffaa persantaa 34.5 ta'eera oolredii qaala'iinsi jireenya biyya kanaa. San jechuun walitti bu'iinsa waggoota lamaan darban biyya kana keessatti adeemsifamaa ture akka malee akka qaala'iinsi jireenyaa ol ka'u sababa guddaa ta'eera jedheetiin yaada.
Dhimma kanarratti yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa doktora kan ta'anii fi yuunivarsiitii Haramayaatti barsiisaa muummee ikoonoomiksii kan ta'an Mahammad Hasan qaala'iinsa jireenyaa amma Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiruuf akka addunyaatti dhiibbaan jiru salphaa ta'uu baatus kan Itoophiyaa adda kan taasisu wal waraansa biyya keessatti deemaa turee fi jirudha jechuun himu.
Qaala'iinsi jireenyaa kun egaa biyya keenya keessatti kan uumame paartilii wanni mootummaan jedhe dhugaa qabaachuu danda'a. Mootummaatti sirriin jechuu hin dandeenyu. maalif wanti addunyaa irratti uumame biyya keenya irratti illee dhiibbaa qabaachuun isaa waan eeggamu waraanni addunyaa amma jiru kunis kan koviidiidhaan dhufes beekamaadha. Garuu kan biyya keenyaattis immoo wanti xiqqeessi nuyi miti waan baay'ee guddaadha dhiibbaan isaa kan qabu. Biyya keenya keessatti waraanni deemaa jiru waraanni kun karaa adda addaatiin dhiibbaa qaba. Tokkoffaa uummata biyya keenya keessaa kan oomisha irratti jiru lakkoofsi isaa xiqqaateera. Lafni oomisha irratti oolu lakkoofsi isaa gadi bu'uun isaanii jira. Naannoo adda addaa irratti naannoo waraanni jiru kan karaa Tigraay qofa jiru miti karaa Wallaggaatiin illee kan jiru dhiibbaa mataa isaatiin qaba oomisha irratti. Kanaafuu inni kun oomisha gadi buusa. Oomisha gadi buusuu qofaa miti namoonni sababa waraana kanarratti hojjetan akka raayyaattis ta'uu danda'a. Saba waraana kanaatis kan qeesaarratti buqqa'u kunis hundinuu harka mootummaas ta'a yookiin immoo harka gargaartotaa eeggata waan ta'eef isaan kun guutuun isaaniif gargaarsi godhamu oomisha biyya keenya keessatti oomishamu keessaa paartilii garas akka deemu godha jechuudha. Kan biyya alaalaas irraa dhufus akka garas deema. Tokkoffaa uummanni kun oomishaan jiru kan oomishamu sunis immoo sababa waraana warra buqqa'ee kanaa fi warra hirmaatota waraana kanaatiif illee oola jechuudha.
Kana malees jedhu obbo Mohaammed baay'inni maallaqa akka biyyaatti maxxanfamuu fi oomishni biyya keessa jiru waliin madaalu taanaan qaala'insa jireenyaa akkaan hammeessu mala jedhu.
Guddinni maallaqaatii fi guddinni dinagdee wal madaalu baate qaala'insa mataa isaatii uuma. Keessattuu biyya keenya keessatti sababa waraana kanaatiin yoo mootummaan maallaqa maxxansu ta'e maallaqa humna dinagdee keenyaatiin olii kan ta'e yookaan maxxansu taate qaala'insa fida jechuudha. Karaa kan biraatiin foreign currency dhabuunis immoo keessattuu maaliif biyya keenya gara miliyoona kudha saddeet biyya alaarraa biyya galchitu waan taateef foreign currency gaafa dhabamu kun immoo hanqina uuma jechuudha biyya irratti. Kun immoo qaala'insa guddaa uuma.
Qaala'insa jireenyaa Itoophiyaatti akkaan dabalaa jiru kanaaf furmaanni maal ta'uu mala jedhamanii kan gaafataman obbo Addis Abbee isa duraa tasgabbiin siyaasaa akka jiraatu hojjechuun murteessaadha jedhu.
Amma akka furmaataatti poolisiiwwan garaagaraa mootummaan fudhateetiin sirreessuu ni danda'a. Garuu biyya akka amma Itoophiyaa kana keessatti tasgabbiin siyaasaa dhabamuun isaas akka sababa guddaa tokkotti taa'uu ni danda'a. Siyaasa tasgabbeessuu waldhabdeewwan walwaraansa biyya keessatti bakka adda addaatti adeemaa jiru kun hundi sababoota gurguddoo qaala'insa jireenyaa hammeessaa jiran keessatti ramadamu waan ta'eef wantoonni sunni yoo furaman adeemsa furamaa deemuu fa'a waan danda'u natti fakkaata.
Gaaffiidhuma wal fakkaatu kan gaafataman obbo Mohaammed Hassan Gamasaaniin pirojektiiwwan gurguddoo mootummaan hojjetamaa jiran kanneen maallaqa gurguddoo barbaadan yeroof dhaabuun furmaata yeroo gabaabaa ta'uu mala jechuun ibsu.
Yeroo gabaabaadhaaf baay'inaan mootummaan pirojektiiwwan gurguddoo amma emergensii pirojektiiwwan hin taane pirojektii yeroo dheeraadhaaf barbaachisan yeroo wantoota jedhaman isaan san yeroodhaaf dhaabuu barbaachisan natti fakkaata. Maaliif isaan suni maallaqa piraayiveet seektariin fudhatee abbootiin dhuunfaa fudhatanii waa itti oomishanii rakkoo kana furuutti isaan dandeessisu san fudhata. Karaa kan biraatiin mootummaan hanga danda'ameen sharafa biyya alaa fidee sharafa biyya alaa waan argamu kan adda addaatiin hariiroo amma tokko rakkoon tokko hariiroo biyyoota adda addaa wajjin qabnu waan ta'eef kan sharafa kana akka xiqqeesse maallaqa san hanga danda'ameen kan argamu san wantoota rakkoo kana fidan irratti hiikan irratti prioritize godhanii isan irratti yoo oolchan gaarii natti fakkaata. Karaa kan biraatiin waraana addunyaa tokkoffaa fi lammaffaa keessatti illee akka agarre sanirraa illee akka barachuu dandeenyu biyyi tokko gaafa waraana keessa seentee sababa waraana sanaatiin maallaqa hedduu gaafa maxxansite rakkoo baay'ee guddaa yeroo dheeraadhaaf kan biyya san miidhu kan uumu qaala'insa jireenyaafidha. Maallaqa maxxansuun sun mootummaan of eeggannoo gochuu qaba jechuudha dhimma kanarratti.
Gaggabaasa fandii maallaqa idil addunyaa IMF kan ji'a eebilaa bara 2022 yeroo itti aanutti dinagdeen Itoophiyaa ni guddata tilmaama jedhu qabate Aspeera. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinnee irraa mitikuuf qaadu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanarraa kanuma qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.